про курйозне і містичне. Зустріча у Баден-Бадені. Ця історія чимось нагадує мені дитячі спогади з фільму Андрія Тарковського «Люстерка», який я глядів чи не 10 разів. Початок історії, про яку я хочу розказати, сягає у 1944 год, коли ми знаходилися під німецькою окупацією. У нашій хаті, що стояла на узгорку на краю вёски, отабралися немці. Як я можу зрозуміти тепер, це було нечто на кшталт пункту сувязі. На вулиці стояла висока жердка, а від її йшли деякі дротові отгалінування з вучиками, розкидані по слупах і яблунях, що росли ближче до хати. Усе це було обнесено в один рад колючим дротом. За першим дротом каля хати немці збудували велику бляшану йовню з холодним льохом, яку ми називали варовня. Там заховувалися городніна, бідони з молоком, деякі м'яхи і скринки. Тут же на вулиці була походна кухня, у якій палили дровами або деякій смердючій мазутой. Була ще дровляна пунька-склад, де лежали дрови. Побач стояла величезна фура з дишлом, у яку запрагали ще два могутні коні. Усе це було обнесено ще раз колючим дротом. Ні таких коней, ні такої фури дагетуль у вёсці ніхто не бачив. Команда у гэтай павозкі зли, вже не молоді, фельдфебель Кербе. Ми казали «фельдфебель Керба». Його ще боялися. Наколькі злий був гэты фельдфебель, настільки добре були перекладчик Пулт, про якого я вже писав, і молодий унтер-офіцер, який, подобно, був тут за старішого. Нас виселили у лазню, я маю на увазі нашу сям'ю. Лазня знаходилася каля канави, зв'язаної з речкою, метрів за 100 від хати. Нам доволі часто дозволяли заходити за першу дзвонку дрот. Маті з сусідкою ходили до немців чистити бульбу, мити посуд. А ми, малые, бігали на походню кухню з солдатськими котелками по суп, калі не було злого керби. Німецький повар-жаунер калі-небудь сам підходив до дроту і гукав нам «Кіндер, зупе!». Один раз керба застав мене каля кухні уже з повним котелком і кавалком солдатського хлеба і дав доброго вишпітка ботом під задницю. Ми, малые, увогулі любили назирати, що робиться за дротом. Особливо, калі там був Гюнтер, так звали унтер-офіцера. Ён ад'їжджав некуди раніцей на мотоциклі і вертався під вечір. Тоді починалося саме цікаве. Ми приліпали носами до огороджі і назирали. Ён розпринався незвичайно. Солдат ставив перед ним кресло і некий станочок, у який ён усовував бот, каб стягнути його. Френч вішав на стойку з плечиками. Спочатку ён мився під дощиком, що солдати зробили за хатою. Мився голий, не ховаючися. Усі немці, до речі, милися голі. Прибирання була у їх, як ми казали, так само безстижа. Вона була не огороджена. Нас, певно, не приймали під увагу, як людей. Все було видати. На краю великої ями було зроблено з жердок нечто на кшталт довго кресла со шпінкою, повернутою до ями. На концях жердок, на яких обипиралася шпіна, були набиті цвіки. На цвіках вішели ілюстровані часописи з голими жанчинами. Часописи звалися «магазини», і нам, малим, солдати їх коли-небудь давали і гоготали, як коні. Дорослі у нас їх відбирали і розпалювали їм печ. Однак вернувся до унтер-офіцера. Після того, як він помившися, а принався в нечто довге, як малахай, солдат виносив на вулицю з хати патефон, ставив на зедлік, накручував ручку, ставив пластинку з нейкою дзівною музикою. Гюнтер йшов у сад, де поміж двома яблунями був натягнутий брезент, клауща. Повар приносив нечто у пляшці і їжу. Ми не бачили, як він їв. Звичайно, тільки пив і слухав пластинку. Коли-небудь він навіть плакав. Ми це добре чули, бо яблуні були від нас доволі близько. Я навіть запомнив музику, під якою він плакав. Це немагчимо описати словами. Калі гучалі апошнія акорды, мне здавалася, што я ўзлітаю некуды ў неба, і мне таксама хацелася плакаць ад дзіўнага пачуцця. Мне было так, як калі старэйшы брат Змітрок падкідаў мяне ў гору і лавіў. Калі-небудзь унтэр-афіцэр пасля ляжання на брызенце клікаў нас, калі мы стаялі за дротам, і кідаў праз дрот цукеркі ці жуйкі. Мы яго любілі і чамусьці шкадавалі. Потым ён адступіў разам з астатнімі, больш мы яго не бачылі. Прайшлі гады, усё як бы сплыло ў забыццё. Я ўжо быў на чацвертым курсе ім'язу, жыў у інтэрнаце на Омскім завулку, калі тая дзіўная музыка нагадала пра сябе. Яна потым прыходзіла яшчэ і яшчэ, але пра ўсё па парадку. Быў мяне знаёмы яшчэ з часу сувораўскай вучэльні Саша Чуланаў, земля яму пухам, памёр даўно. Загінуў некалькі гадоў таму ў сябе дома пры загадкавых абставінах. Быў ён студэнтам журфаку БДУ, а я ў выпускной роце ў 11-й класе ў сувораўскай вучэльні. У нас з ім была агульная пасія. Яе звалі Лена. Яна мела тоўстую залацістую касу. Саша стаў журналістам на тэлебачанні, вёў праграму «Вецер вандраванняў». Сустрэліся мы з ім выпадкова на тэлестудыі, дзе я зарабляў 3 рублі за змену, калі здымаўся ў ролі нямецкага палкоўніка ў масоўках фільму «Трывожнае шчасце», які здымаў рэжысёр Гудковіч. Там ігралі Гарбук, Масюліс, Роман Філіпаў, Саранцаў. Ну, гэта расейскія артысты. Саша прывёў на студыю свайго знаёмага немца, студэнта з ГДР, які быў стажёрам у БДУ і таксама зарабляў нешта на карціне як кансультант. За сталом, дзе быў складзены арыгінальны рэквізіт са спецхрану, салдацкія кніжкі аўсвайсы, пісталеты, пагоны, кінжалі, ляжалі і нямецкія пласцінкі з Хорст Весель, Лілі Марлен, «Салдаты маршыруюць» ды іншымі шлягерамі. Аховала ўсё гэта дама са спецхрану, як цяпер памятаю ейнае імя – Паліна Абрамаўна Чарнухіна. Чулана ўсё хацеў паставіць якую-небудзь фашысцкую пласцінку, але спадарыня Чарнухіна, як цербер, не дазваляла. Аднойчык сказала, ну добра, паслухайце лепш сапраўдную музыку. Выцягнула цёмную зашмальцаваную пласцінку і паклала на дыск грамафона. Я як аслупянеў.